Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Jumatatu, tarehe tatu, mwezi ni wa sita, mwaka wa 2019, ambapo mimi jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni saa tatu na nusu za asubuhi hapa Washington DC, saa tisa na nusu alasiri saa za Afrika ya Kati, kumi na nusu saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ndani ya VOA Express nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Bila shaka, kama alivyosema Kamau, tuko tayari kabisa kusukuma gurudumu la VOA Express, tukiangalia mambo moto moto na kem kem yanaendelea hivi sasa katika eneo letu Afrika Mashariki na kati ya dunia kwa ujumla.
Kweli baadhi ya mambo ambayo tutaangalia kwa kina ndani ya VOA Express hivi leo ni mojawapo ni kusitishwa ama tangazo kwamba noti za 1000 nchini Kenya zitasita kufanya kazi na kuwa na noti mpya kufikia Oktoba mosi. Lakini hao tutazungumza baadaye. Tunazungumza kuhusu ugonjwa wa korela, wa kipindupindu ambao unaendelea kule Dar es Salaam kushuhudiwa. Tutaangalia ushauri na barazani, tutasikia wanasemaje kuhusiana na ndoa za utotoni.
Hayo ni mambo kem kem na baadhi tu yatakayoendelea katika VOA Express. Lakini moja kwa moja, kama hebu tuangalie yale ambayo yanazungumzwa, yanatamba kwenye mitandao mbalimbali. Ni yapi hasa hii leo tukiangalia? Moja kwa moja ni yapi unaanzia?
Swala ambalo ghafla limegonga vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuanzia Twitter hadi kila mahali ni ziara ya Rais Donald Trump
huko Uingereza.
Sasa hivi tunapozungumza, baadhi ya maswala ambayo yanatanda sana kuhusiana na ziara hii ni kwamba Rais Trump tayari ameshafika kule Uingereza na anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wakati wote Theresa May. Lakini sasa la ajabu ni kwamba kuna watu ambao tayari wamejiandaa, wanasema kwamba watafanya maandamano wakati wa ziara yake, wakati wote wa ziara yake huko jijini London. Na sasa kabla ya kufika kuna matamshi aliyotoa dhidi ama yalionekana kukashifu mea wa mji
wa jiji la London,
Mea Sadiq Khan. Kwa hivyo
na Trump ndio huyu sasa tayari amekwisha wasili Buckingham Palace. Yuko na malkia wa Uingereza, anatembea na malkia na mkewe Melania Trump.
Kwa hivyo tunazungumza yuko Buckingham
wakiwa malkia.
Lakini kitu ambacho kimedhibitishwa ni kwamba hawatakutana kamwe na yule mea wa London, kutokana na kwamba wamepitana katika mambo ya
maneno kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye Twitter, sio?
Na kunasemekana kwamba wafuasi wake wengi sana huyu mea wako tayari siku ya kesho Jumanne kufanya maandamano huko jijini London.
Hayo ni baadhi tu yanayoendelea kule jijini London. Sawa sawa kabisa. Lakini kando ni na jiji la London kama hao, pembeni tu kando kidogo mwa jiji hilo, kutoka London unaelekea huku chini mpaka maeneo ya Liverpool. Huko Liverpool, kama unavyofahamu, mwishoni mwa juma timu ya eneo hilo Liverpool ilitwaa taji la ubingwa wa UEFA Champions League wakiwa kule Madrid, baada ya kuichabanga timu ya unajua ile Tottenham namba bao 2-0. Sasa basi, kikubwa ambacho kimekuwa kionekana hii leo ni mapokezi mapokezi ya hali ya juu ambayo timu hiyo imeyapata, yakiwa yanasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha jinsi washabiki wa timu hiyo walivyoipokea timu yao kwa mbwembwe kweli kweli. Wanasema ni zaidi ya watu mewa wa Liverpool, wanasema ni kiasi cha watu wapatao zaidi ya 250,000 walijitokeza kuipokea timu hiyo. Wakati huo huo, shirika la soka barani Ulaya limetaja kikosi cha mastaa 11 ambao wameng'ara katika hiyo ligi ya mabingwa ambayo imalizika msimu 2018-19. Katika mmoja wa wachezaji hao bora waliotangazwa kabla ya fainali ya mabingwa Ulaya ni mmoja wapo ni Lionel Messi. Unamjua Messi? Messi alikuwa akisumbua sana timu mbalimbali duniani,
maarufu zaidi.
Pacheka mabao 12 kwenye michuano hiyo. Hali kadhalika ametajwa Sadio Mane, mshambuliaji wa timu ya Liverpool, ambaye kama unafahamu kwenye mechi ya jana pia alikuwa aking'ara kwenye mechi mbalimbali na kufunga mabao kadhaa. Ajax wanaita Amsterdam imefuatia kuwa na wachezaji wengi kwenye orodha ya wachezaji huo, kwenye orodha hiyo ya wachezaji waliotajwa, wakiwemo kipa bora Alisson kwa upande wa Liverpool, huku beki Matthijs de Ligt wa Ajax Amsterdam hali kadhalika Virgil van Dijk wa Liverpool na Andrew Robertson wa Liverpool nao pia wametajwa.
Ni baadhi tu ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea fiti sana hapa, mambo ya hali ya joto joto hapa Washington DC.
Bila shaka, bila shaka. Lakini pia kama ukubwa jingine ambao haitasauliwa na kuzungumzwa kwenye mitandao ni kupigwa au kupoteza pambano katika mola uzito wa juu kabisa kati ya Ruiz na Anthony Joshua. Andy Ruiz amekuwa Mexico, Marekani mwenye asili ya Mexico, wa kwanza kutua taji la uzito wa juu duniani. Ameweka historia. Wapo wengi wapiganaji wa Mexico kwenye uzito wa kati. Uzito wa juu yeye ndiye amekuwa wa kwanza kutoka historia.
Basi.
Lakini pia ni Marekani.
Naam.
Unaona eh? Mm-hmm. Kwa ameweka historia hiyo baada ya kumtwanga Anthony Joshua kwa knockout katika raundi ya 7 siku ya Jumamosi. Mitandao ilishtushwa, watu wengi walishtushwa na kusema hii ni moja pambano ambalo limeshtusha wengi, ukiacha ile la Mike Tyson na Buster Douglas ambapo Buster Douglas alimshinda Tyson.
Naam, sasa moja kwa moja tukielekea nchini Kenya, Sunday ni kwamba hatua na tangazo limetolewa na gavana wa Benki Kuu Patrick Njoroge, na tangazo lenyewe ni kwamba kufikia Oktoba mosi na mwaka huu, noti hasa ya 1000 nchini Kenya itakuwa haifanyi kazi tena.
Itakuwa haitumiki tena.
Haitumiki, kwa hivyo yale itakuwa ni karatasi tu. Sasa hatua ambayo imetangazwa ni kwamba wote waliona hizo hela sasa kuanzia sasa hadi Oktoba mosi lazima zibadilishwe ili watumie noti mpya ambazo zitatambulika kisheria baada ya Oktoba mosi. Mikakati na maswali mengi yameulizwa, lakini gavana huyu ametoa mikakati. Sasa tatizo au changamoto ni wengi ambao labda pengine wana fedha ambazo wameziweka, wamezihifadhi nyumbani ama kwingineko, watazibadilisha vipi? Manake anasema kuna viwango fulani ambavyo kama unabadilisha itabidi utangaze kwa Benki Kuu. Kwa mfano kama ni zaidi ya milioni 5 za Kenya, itabidi kwamba utangaze kwamba mimi nina milioni 5 kuendelea na fedha zangu nilizipata hivi na ndivyo nimezileta, muzibadilishe. Ila kama si hivyo, basi itabidi usitoe hela zako. Lakini kama ni chini ya milioni 1, wanasema uende kwenye benki yako useme mimi ni Sunday, nimekuja na pesa zangu
5 hivi,
sasa nibadilishe. Sasa changamoto ni mamilioni ama mamia ya mamilioni. Maana yake itabidi mtu aeleze mimi mwenyewe nilifika viwango vya mamilioni ya fedha vipi. Lakini wakati huu kuna mwanaharakati ambaye wakati mwingi achelewi kupinga hatua ambazo zinafanyika ama kutangazwa sana sana na serikali, anaitwa Ukia Omtata.
Naam.
Tunapozungumza Ukia Omtata, mara moja ameshakwenda mahakamani na kuwasilisha na kusema ni kinyume cha katiba. Kitu cha kwanza akisema noti mpya zinaonyeshana picha ya rais Kenyatta.
Kenya,
na wanasema kwamba katika katiba mpya walisema kwamba hakuna kiongozi atakayeonekana kwenye kwenye fedha ama kwenye pesa za Kenya.
Sio tu na picha za mnyama.
Kwa hivyo anasema pia hatua hii ya kubadilisha ama kumaliza noti hizi haikuhusishwa wananchi, hawakuhusishwa na wala hawajaelimishwa vya kutosha. Kwa hivyo hatujui mambo yatachukua mrengo upi. Lakini kando na hayo, Wakenya wametoa maoni na kidogo kidogo tusikie tu wanavyosema.
Noti ya 1000 itaondoka nchini Kenya kufikia Oktoba mosi. Sasa je, wewe Millicent Wanjiko unaonaje?
Nafikiria ni jambo nzuri kabisa. Ingawaje kwa maoni yangu wangepunguza muda hata. Badala ya hii miezi nafikiri 4 waweke hata miezi 2, kwa sababu kuna pesa nyingi sana ambazo zimewekwa kwenye manyumba. Pesa ambazo ni za ufisadi, pesa ambazo zingestahili kuwa na wananchi zikiwasaidia. Kwa hivyo wangepunguza hata huu muda, ili wale ambao labda wamejifikia hizi pesa kwa manyumba waweze kuzitoa ili zisaidie wananchi. Nafikiri ni jambo nzuri, ni jambo nzuri sana, na itasaidia Wakenya na pia wale wafisadi ambao wako katika nchi wataweza kutambulika, kujulikana, na pesa iwe kwenye rudi kwenye wananchi.
Na wewe Francis Wang'ombe, je, unalichukuliaje swala hili?
Sidhani kama kuna jambo lolote ambalo linaweza kusuluhisha chochote, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo hayahusu sarafu. Maana kuwepo kwa fedha badia ama fedha zisofaa katika taifa la Kenya ama taifa mengine hakutokani na kuondoa hilo suluhisho, bali ni kuweka mikakati ambayo inafaa. Tena ufisadi, huwezi kuwa kila wakati kukifanyika ufisadi unaondoa fedha unafikiria kwamba hilo ndio swala ambalo itafanya fedha kuwa ama kuondoa fedha katika taifa.
Na hatimaye Cynthia Nax maoni yako nawe ni yapi?
Inatatanisha kidogo kwa sababu hatujui lengo hasa ni lipi. Kulingana vile uchumi umekuwa, sijui kama itakuwa good thing for Kenyans ama itakuwa jisisi. Tunataka tuchungoje tuone vile mambo yatakuwa. Ninafikiri kwanza sasa huo utakuwa ni mtego wa kuwanasa wale ambao walikuwa wamepora pesa. Sasa kama mtu alikuwa amepora mamilioni, ataeleza aje anatumia mamilioni, anarudisha aje mamilioni katika huo muda ambao umewekwa. Nafikiri pia inaweza kuwa ni njama pia ya kuweza kuwashika wale ambao wameiba pesa. Pia ni tactic ya siasa. So it's just a wait and see kind of thing.
Haya, hayo tu ni maoni naona kama ya watu huko nchini Kenya. Lakini muda nao unakimbia, moja kwa moja tuangalie huko nchini Tanzania. Ugonjwa wa kipindupindu unasemekana unaendelea kusambaa katika jiji la Dar es Salaam, ambao mpaka Jumapili ya jana watu watatu walikuwa wamekwisha fariki dunia na wagonjwa wengine wapatao 55 walikuwa wamelazwa kwenye kambi tofauti nchini humo. Na hayo ilithibitishwa na waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia na wazee na watoto, Umi Mwalimu, alipofanya ziara katika eneo la Jangwani nchini humo jijini Dar es Salaam. Haya basi, kama hao, tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Watu 9 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa wakati wanajeshi wa serikali ya Sudan walipokuwa wakitawanya waandamanaji mjini Khartoum. Vyanzo vya afya nchini humo vinasema, na kamati ya madaktari upande wa upinzani pia wamebaini hayo. Milipuko na milio ya bunduki za rashasha imesikika mapema leo wakati wa jeshi wa usalama wakielekea kwenye eneo la maandamano nje ya wizara ya ulinzi. Shirika la habari la Reuters limenukuu ripoti ya kituo cha televisheni cha Sky News Arabia kwamba msemaji wa baraza la kijeshi amesema mashambulizi ya wanausalama yalilenga wahalifu waliokuwa karibu na eneo la maandamano.
Rais wa Marekani Donald Trump yuko nchini Uingereza kwa ziara ya siku mbili, ambapo kwenye ratiba yake amekutana na familia ya Malkia Elizabeth na kufanya mazungumzo na waziri mkuu anayeondoka madarakani Theresa May. Kabla ya kuelekea Uingereza akiwa White House, Trump alisema ziara yake itakuwa na manufaa zaidi endapo Marekani na Uingereza watakuwa na fursa ya kufanya kazi kuweza kufikia makubaliano makubwa ya kibiashara katika siku zijazo. Ziara ya Trump Uingereza inafanyika wakati nchi hiyo ipo kwenye msukosuko wa kisiasa baada ya waziri mkuu Theresa May kutangaza kujiuzulu mwezi uliopita kwa kushindwa kufanikisha mkataba wa kuondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya.
Wajumbe wa serikali ya Mexico na Marekani wameanza majadiliano wiki hii hapa mjini Washington baada ya Rais Donald Trump kutishia kuongeza ushuru kwenye bidhaa kutoka Mexico, akishutumu taifa hilo kushindwa kudhibiti uhamiaji haramu wanaoingia hapa Marekani. Jana Jumapili, Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba Marekani haitaendelea kufanya biashara na Mexico iwapo haitakabiliana ipasavyo na uhamiaji haramu. Kila mtu anaingia Marekani kupitia Mexico wanafanya biashara za dawa za kulevya na pia wasafirishaji haramu wa binadamu, Trump alisema. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross na waziri wa uchumi wa Mexico Graziela Marcus wataongoza mazungumzo ambayo yataanza mapema ama yalianza leo.
Na Kremlin hii leo imesisitiza kwamba jeshi la Russia lilenga magaidi liliposhambulia ngome ya mwisho ya wanajihadi katika jimbo la Idlib nchini Syria. Russia imetoa tamko hilo baada ya Rais Donald Trump kuitaka Moscow kusisitiza mara moja kile alichokiita ni unyama. Kremlin imeendelea kuiunga mkono serikali ya Syria katika mashambulizi dhidi ya waasi huko Idlib licha ya upinzani kutoka kwa Marekani na Uturuki.
Alaji takino ebyo wona wona na na sina la badesi pa ya ayo yo I love you baby and don't think I'm twice your beauty make me to realize baby se ne pa no bring it like say you must marry me. Palanga, I'm your dream master of my two, baby, baby, Palanga,
barabara kabisa ni VOA Express moja kwa moja kutoka jikula Marekani, msikizaji, kuletia vitu moto moto. Kama ndio kwanza unaungana nasi, basi unaweza kutupata moja kwa moja kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, bila kusahau kwenye mtandao wetu wa Facebook pia tunapatikana kule.
Sasa hiyo ngoma inaposema you must marry me, natishika kidogo.
Natishika kama
kwa sababu ya mambo ambayo tunaenda kuyazungumza.
Aha,
wewe unasikia you must marry me ni kama kwamba ni lazima.
Ehe,
na ninaposema hivyo naashiria kwamba tulikuwa tumezungumzia kuhusu ndoa za utotoni, ambazo wengi wasichana ambao hawajatimiza umri wamejipata kwa namna moja ama nyingine, wamejipata wakiwa ndani ya ndoa hizo. Na kwenye laini ya simu tuna mmoja wa wasikilizaji wetu kutoka nchini Kenya kwa jina Charles Sylvester Turuka kutoka kule Sirare. Lakini kabla kuzungumza na yeye kidogo, ningetaka mmoja wa wasichana ambao ameolewa kabla wakati kusikia maneno yake, yeye mwenyewe anasemaje kwa maneno yake.
Kwa jina naitwa Zaituni Isa Seremani, na umri wa miaka 19. Nimeolewa wakati na umri wa miaka 17. Kwa upande wangu niliona kama babangu, yeye aliona kama kwamba mtoto wake nisiharibike, lakini kwa upande wa wazazi wao ndo walichukulia hivyo. Ila upande wangu mimi haikuwa dhamira yangu mimi kuolewa kwa umri nilokuwa nao, kutokana kwanza nilikuwa sijipanga kimaisha, afu na pia sikuweka malengo ya kwamba kuolewa mapema. Afu sitoshe, baada ya wazazi wangu kumuona yule mwanaume kaenda direct mpaka kwa wazazi, ilibidi wao wakachukua jukumu la kuniambia mimi kwamba tumepokea posa, ni kwa kana kwamba kuna mtu kaja kaleta posa, kwa hiyo tumepokea, inabidi uolewe. Mimi nikamwambia je, mamangu, mama, mimi kwa sasa sipo tayari kuolewa, kutokana kwanza moja sijajipanga kimaisha, afu sitoshe na mtu ambaye mnaniletea mimi simjui yuko vipi, sijui tabia zake, simjui, yani kiujumla simjui alivyo. Mimi tendelee kuishi na mtu ambaye simtambui. Mamangu baadaye akaona kama mimi labda huenda naweza nikavunja sheria ya mzazi kama mzazi. Kwa hiyo sipo tayari. Baadhi ya watu wakatoka kumwambia mamangu kwamba mtoto wako kuna mwanaume ambaye anamzuzua, ndio maana hataki kuolewa na huyo mume ambaye unamtaka wewe. Mamangu akanifuata akaniuliza, nikamwambia ni kweli mama, nina boyfriend. Ila kwa sasa tunapanga kwanza mambo yetu, yakishakaa sawa mama, sitaoana, huyo ndio mwanaume ninayempenda mimi. Mamangu akaniambia kwamba huyo mwanaume ananiye naye, angekuwa ananiye naye siku zote tulizokaa nazo siangeshakuja kutambulisha nyumbani. Nikamwambia hapana, mimi sipo tayari kuolewa na huyo mtu. Ikafikia hatua wazazi wangu kuchukua jukumu la kupokea posa, mpaka ikafikia hatua wakajibu barua, wakaniambia hapo utake usitake utaolewa. Baada ya wazazi kukomalia vile, ilibidi nikubali matokeo, lakini haikuwa dhamira yangu na wala haikuwa tegemeo langu kuolewa na yule mtu.
Haya basi, haya. Sylvester haya. Turuka, umesikia vizuri, mmoja wa wale waliolewa kabla ya miaka kutimiza umri. Wewe ukiwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya, hebu kwanza tueleze, kuna tatizo hili la ndoa za utotoni?
Okay, mimi kwanza ni kushukuru mtangazaji kwa kunipa nafasi hii.
Karibu.
Lakini kingine ni kwamba kwa maeneo haya ambayo nipo, hili ni jambo ambalo limekuwa ni sugu, licha ya kwamba elimu mbalimbali zimetolewa na watu wameelimishwa, lakini limeendelea kushamili hasa kwa hizi nchi za Afrika Mashariki na pamoja na nchi ambazo ziko kwenye maziwa makuu. Lakini kingine kitu ambacho kinapelekea swala kama hili kuendelea kudisifike ukomo ni kwamba aidha mazingira ambayo tunayaishi, na mazingira haya mara nyingi yanasababishwa na wazazi, kama ambavyo aliyetoka kuzungumza huyo binti ameeleza kwamba mama yake alikuwa ni chanzo cha yeye kuolewa akiwa na umri mdogo. Na kingine ambacho nataka kuzungumza ni kwamba kwa maeneo haya, hali ya maisha ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwa maeneo haya, imepelekea wazazi kuamua maamuzi kama haya ambayo huyo mama aliamua. Na kitu ambacho tunatakiwa kufanya kama jamii ambayo inatazama mbali, hasa kwa wasichana wetu ambao baadaye watakuja kuwa aidha viongozi wakubwa, ni kuwa na ushirikiano wa karibu, lakini pia kutokukoma kutoa elimu kwa jamii zetu, hasa kwa baadhi ya makabila ambayo yamekuwa kiendelea kudumisha utaratibu wa kuozesha watoto wakiwa na umri mdogo.
Na sijui Charles, kama labda kuna taasisi ama kuna vikundi ambavyo vinapendekeza ama kujaribu kusaidia wasichana hawa kurudi labda kwenye shule na kuzuia ndoa hizi za mapema na pia kuhamasisha wazazi?
Yeah, zimekuwepo taasisi na mashirika mbalimbali hasa kwa maeneo haya. Nizungumzie wilaya ya Tarime ambapo mimi ni mkazi wa muda mrefu nchini Tanzania na anafanyia shughuli zangu Kenya. Lakini kwa kiasi kikubwa yapo mashirika ya NGO ambayo yamekuwa yakitoa elimu na kuwaelimisha wazazi na ili kukomesha hili, lakini pamoja na elimu hii bado kuna changamoto ambazo zinakwamisha zoezi hili lisifikie malengo, ikiwemo aidha watoto wenyewe kutokuwa kuendana na mazingira yale waliokuwa wakiyaishi kwao.
Na kuelewa vizuri kabisa na kupata chance.
Yes. Na mashirika yapo kiukweli, kama kuna shirika hapa ambao wana nyumba salama, wameandaa nyumba salama yeah, kwa ajili ya kuwahifadhi na kutoa elimu kwa watoto hawa wa jinsia kike.
Na kushukuru sana Charles Sylvester Turuka kutoka Sirare huko nchini Kenya kwa kushiriki VOA Express.
Moja kwa moja niweze kuongeza kwamba wengi wapo wametoa maoni yao kwenye Facebook, na moja kwa moja inaanza naye Chase Gezani yuko Mwanza. Anasema kwa upande wangu naunga mkono ndoa za utotoni kutokana na jamii husika imekuwa ikifanya jambo hilo kwa muda gani na kwa faida gani. Pia anasema watoto wa kizazi hiki cha 4G kila kitu kwao kinakuwa kigumu kufanya kielimu, kiuchumi na hata kiafya, hawazingatii, kwao ni bora waolewe tu.
Haya, namuona Kili Yanga mpiga picha anasema tokea kule Upendo, anasema familia Bukoba. Anasema binafsi naona ndoa za utotoni ni changamoto kubwa kwa taifa letu. Ni vyema itungwe sheria kali itakaowabana vyema wanaofanya hivyo, maana imekuwa kero kubwa sana kwa taifa letu.
Melody Baligumia yupo wapi? Kigoma, Tanzania. Anasema nadhani ndoa za utotoni huchangiwa na mambo mengi ikiwemo masikini, kuteketezwa kutelekezwa kwa watoto wenyewe. Kumradhi, mkanganyiko wa sheria wa ndoa zenyewe, mparaganyiko wa familia na kadhalika. Kwa anasema adui ya ndoa za mtoto ni kutokomeza haya, na lazima kwanza tutokomeze umasikini miongoni mwa watu wetu.
Ole Serere David wa kutoka kule Transmara nchini Kenya anasema kwamba kwa maoni yake kuhusu ndoa za utotoni, hilo ni tendo ambalo halifai kabisa, kwa sababu masaibu yanawapata ama kuwakumba wale wasichana wengi ni wakati wa kujifungua, na matatizo kutokana na umri, kusimamia majukumu ya kifamilia pia kutokana na umri, na wanaona kwamba hayawafai kabisa, wako bado na katika umri ambao hawezi wakakimu ndoa. Ni baadhi ya maoni mengi ambayo ya umetolewa kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Tunashukuru sana kwa maoni yenu wasikilizaji wetu, endelea kutuma maoni yako na sisi tutaendelea kuyafuatilia. Basi moja kwa moja, kama utakwenda kusema Express bila muziki bado hujapeleka gurudumu hili la Express. Niambie leo kwenye muziki, kama tunaelekea kona ya wapi na ngoma ipi?
Haya, simi ngoma ni Jorami ndani ya VOA Express
kutoka Nigeria huyo, eh? Haya.
Joromi, Joromi, I want you to love me. Joromi, baby,
Joromi, Joromi.
Kilode, Kilode, why you know they call me? Kilode, baby,
Kilode,
Joromi. And I give you signal,
Joromi,
why you know they see me?
Joromi,
I give you green light to tire.
Joromi, Joromi,
I'ma kill on bubble. I go shoot my shots, yo, Joro. So, Joro, baby, take my number.
Take my number.
You know you can call me later.
Call me later.
Yeah, I want to be your lover.
Be your lover.
Oh, baby, call me later.
Call me later.
Well, I'll be bossy, be your. Talk to your friend, oh, Joro me, baby, yo,
Joro me, Joro.
She be wall of stuff for me. You talk say you like me, ah, I be rolling, pardon.
Kilo de Joro,
I dey give you signal,
Joro me.
She you know they see me, ah,
Joro me.
I give you green light, fire,
Joro me, Joro.
I'm a killer, bubble, oh,
Joro me.
Come my love, fumble. Shoot my shot, yo, Joe. So, Joe, baby, take my number.
Take my number.
You know you can call me later.
Call me later.
Yeah, I want to be your lover.
Be your lover.
Oh, baby, call me later.
Call me later.
Ba-da-da-da. Ba-da-da-da.
ndio shauri. Asante sana. Basi moja kwa moja baada ya kibao hicho safi kabisa kutoka kule Nigeria Kamau, tuelekee basi moja kwa moja kwenye ushauri. Wanasema kwamba siku za hivi karibuni kumeripotiwa visa vya mauaji kati ya wapenzi nchini Kenya. Wasichana wengi wameuawa kinyama na wapenzi wao, swala ambao limewagusa Wakenya wengi. Tusikize Sabina Chege, mbunge nchini Kenya ambaye pia ni mwenyekiti wa masuala ya afya katika bunge la taifa, akishauri vijana kwa swala hili.
Jina langu ni Sabina Chege, mwakilishi wa mama katika kaunti ya Murang'a. Pia mimi ni mwenyekiti wa afya, kamati ya afya katika bunge la kitaifa. Nchi yetu ya Kenya hatujakuwa na nafasi nzuri ambayo tunapatia vijana mahali ambapo wanaweza jieleza, ama mahali ambapo wanaweza enda wapate counselors ama watu ambao wanaweza wazungumzia. Pia wale ambao wanahitaji matibabu, bei iko juu sana. Kama mtu anaenda kuona psychologist ama psychiatrist, inakuwa bei iko juu sana. Tunafaa pia kuwa na mazungumzo, kama ni kwenye kanisa tuwe na wale ambao ni wachungaji ambao wanaweza waongelesha vijana, wale wanaitwa youth pastors. Na pia tuambie vijana yale ambao wanapitia sasa, hata haswa wale ambao walikuwa mbele yao waliyapitia. Yale maneno ambao tunaona watu wako na frustrations, wengine wako na hasira, sijui zimetoka wapi. Na kama ni hali ya kimapenzi, kama kuna mtu ambaye mlikuwa mnapendana na hakupendi tena, kubali uendelee. Na wewe sio wa kwanza, labda yule ambaye ulikuwa na yeye, huyo ndio huyo si ambaye alikuwa anakufaa, na Mungu anakutafutia mtu mwingine ambaye atakufaa zaidi. Kwa hivyo mimi ningetaka kuomba vijana pia wawe na nafasi ya kuzungumza. Kama unasikia kuna jambo ambalo limeshindikana kabisa, limekushinda, zungumza. Kama sio kwa mzazi wako, tafuta yule mtu ambaye yuko karibu na wewe, anaweza kuwa ni shangazi, mjomba, ama pia rafiki wa karibu. Lakini niwaombe tena, maneno ya kuwa wasichana sio mazuri. Maneno ya mapenzi sio lazima uforce mtu akupende. Wengine kama hupendeki, kama mapenzi yameisha, kubali yameisha. Kuna hata wanamuziki wameimba nyimbo ambazo kwa kitambo itakuelezea 60s 70s huko zamani wazazi wetu. Na hata sisi tunaweza kuambia hakuna kitu ambacho kwa maisha unaweza sema ni smooth. Jua kwamba wewe ukienda kwenye shule, maneno ya madawa ya kulevya wachana nayo. Kwa sababu ukiongezea shida, wasichana wengine wanaenda kutafuta wanaume, wanapata mimba, tena wanapata mtoto, inakuwa ni shida ambayo umeongezea kwenye shida nyingine. Kijana, ukijiangalia, maisha yako iko mikononi mwako. Uko na potential kubwa sana, don't waste it. Don't waste it. Ni vizuri utafute namna. Lazima tujue namna ya kudeal na rejection.
Asante sana. Ni mbunge Sabina Chege huyo kutoka nchini Kenya akitoa ushauri wake Kamau kuhusiana na swala hilo la mapenzi. Haya basi, moja kwa moja Kamau, naona ndio hivyo tena, muda wetu unakimbia kuweza kukamilisha Express kwa siku ya leo. Kutoka hapa VOA Washington DC, Kamau unasema nini?
Nasema jina langu Harrison Kamau, nikisema popote ulipo tunakupenda sana mwana VOA Express.
Sawa kabisa, basi moja kwa moja sikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili.